Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, makedonsko sobranje je ratificiralo sporazum sa Grčkom o promjeni imena u Republiku Sjevernu Makedoniju. Zoran Zaev.
Namesto so gorčine i gnev, od deneska natamo zajedno da ga ispišujeme site ovije stranici na našata idnina.
Umesto sa gorčinom i gnevom, od danas da zajedno ispisujemo strane naše budućnosti, da povedemo građane ka zajedničkoj prosperitetnoj Makedoniji po primjeru naprednih evropskih zemalja.
Kosovski predsjednik Hašim Tači uoči nastavka dijaloga sa Beogradom.
Arritja e marrveshjes gjithë përfshirëse me.
Postizanje sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom je neophodno za naše težnje da postanemo član UN-a, da ubrzamo proces integracije Kosova u Evropsku uniju i NATO.
U Bosni i Hercegovini i danas ima oko 90.000 interno raseljenih. Žive u kolektivnim centrima širom zemlje. Evo dvije priče.
Od ovog nema niko koriste da vide žele. Ja ne imam.
Eno, imam jednu čerku, završila je krojačku školu, ne radi niđe pedavu, sam sukut. A zabaka, čovjek nema štili.
Pitali smo kosovskog pista Škelzema Maličija, koji je utorak bez obrazloženja zaustavljen na Merdaru i nije pušten u Srbiju. Da li mu se to i ranje događalo?
Pa što sam bio u oktobru sa istim novim projektom i nije bio problem. Bio sam i ranije nekoliko puta sa ličnom kartom. Išao sam iz iste rane avionom sa pasošem pred 3 godine. Nije bio problem.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija proslijedila je više od 600 dodatnih pitanja Bosni i Hercegovini radi pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Kosovski ministar vanjskih poslova Bežit Pacoli izjavio je da je upravo razgovarao sa vladom Liberije, te da mu je potvrđeno da Liberija nije opozvala priznanje Kosova. Vijest koju šire srpski mediji i ministar Ivica Dačić je lažna. Srpski šef diplomacije prethodno je izjavio da ga je kolega iz Liberije obavijestio da je ta zemlja povukla priznanje Kosova. Evropski povjerenik za proširenje Johannes Hahn pozdravio je ratifikaciju dogovora Atene i Skoplja o imenu Makedonije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Hrvatske za pitanja nestalih Ivicom Vrkićem u Beogradu da državni organi Srbije čine sve radi pronalaženja nestalih i rasvjetljavanju njihovih sudbina. Vučić je također uputio poziv predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović da u najskorije vrijeme posjeti Srbiju. Lideri demokrata i građanskog pokreta URA, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, prezentirali su u Briselu plan izbornih reformi Johannesu Hahnu, povjereniku za proširenje Evropske unije, i poručili da pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji nema alternativu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će potpisati izvršnu uredbu koja će omogućiti da se ne razdvajaju obitelji imigranata koji su ilegalno ušli u Sjedinjene Države. Primjena odluke o nultoj toleranciji za ilegalne ulaske u Sjedinjene Američke Države izazvala je brojne osude, kako u samoj Americi, tako i širom svijeta. Mađarski parlament usvojio je paket zakona pod nazivom Stop Sorošu, kojim se omogućava krivično gonjenje nevladinih organizacija ukoliko pomažu migrantima. Obje strane u sukobu u Siriji počinile su ratne zločine tokom petogodišnje opsade i dvomjesečnih borbi, tokom kojih su snage sirijske vojske ušle u istočna predgrađa Damaska, saopćio je UN. Komisija za istragu UN-a sa sjedištem u Ženevi objavila je da su vladine snage istočnu Gutu, u kojoj je živjelo oko 265.000 ljudi, držale pod opsadom koja je bila i najduža u povijesti. Opsada je okončana u aprilu kada su vladine snage i njihovi saveznici pokrenuli ofenzivu u kojoj je poginulo više stotina ljudi. Rusija je uznemirena nakon što je američki predsjednik Donald Trump kazao kako Sjedinjene Države žele zadržati dominaciju u svemiru i formirati posebni rod vojske, svemirske snage. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova u Moskvi Marija Zaharova je optužila Sjedinjene Države da planiraju izvući oružje u svemir radi mogućih vojnih akcija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Parlament Makedonije ratificirao je sporazum sa Grčkom o promjeni imena zemlje u Republika Sjeverna Makedonija. Za sporazum su glasali svi prisutni poslanici, njih 69, dok najveća opozicijska stranka VMRO-DPMNE, koja se protivi ovom sporazumu, nije ni prisustvovala sjednici. Iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonsko sobranje je ratifikovalo dogovor sa Grčkom o imenu zemlje. Na početku sednice premijer Zoran Zaev je rekao da dogovor označava početak kraja neizvesnosti za Makedoniju i da predstavlja dostojanstveno i prihvatljivo rešenje za obe strane, čime se zauvek potvrđuje makedonski identitet i jezik. Ovo je hrabar korak u interesu budućnosti građana i naše dece. Odbacimo manipulacije i izolaciju i ponudimo šansu dogovoru, dodao je Zaev.
Namesto se ogorčine i gnev. Od денеска натаму, заедно, да ги испишуваме сите овие страници на нашата иднина.
Уместо са горчином и гневом, од данас да заедно исписуваме обстране наше будучности, да поведемо граѓане ка заедничкој просперитетној Македонији по примеру напредних европских земаља. Европска породица нас прихвата као македонце. Добијамо још једног пријателја и стратешког партнера, гарантујемо стабилност и безбедност земље, отварамо пут ка Европској унији и НАТО-у. Заев је поручио да ће на крају грађани имати последњу реч, поручујући посланицима да су они прва карика која ће омогућити грађанима демократско право да се изјасне о својој будућности на референдуму. Посланици опозиционе ВМРО-ДПМНЕ нису присуствовали на овој седници, јер су јуче напустили парламентарну салу, истићући да не желе учествовати у ову правну лакрдију. Они кажу да је договор са Грчком једностран и да представља капитулацију државе и геноцид македонског народа. Након завршене процедуре у собрању, договор ће бити послат председнику државе Ђоргу Иванову, који има 7 дана да потпише указ о ступању на снагу, али се очекује да он то неће урадити, јер је недавно најавио да неће подржати нити потписати договор о спору са именом, јер је он, како је рекао, штетан. Уколико Иванов употреби право ветоа, договор се враќа у парламентарну процедуру, али ће онда требати апсолутна већина гласова, односно да 61 посланик гласа за. Затим се договор враќа председнику, који је према Уставу обавезан да потпише указ. Договор је потписан у неделју од стране министара спољних послова Македоније и Грчке Николе Димитрова и Никоса Кодзијаса и, између осталог, предвиђа да назив државе буде Република Северна Македонија за све употребе. Njegova implementacija će se odvijati etapno, a stupit će na snagu kada obe strane prihvate dokument u saglasnosti sa unutrašnjim procedurama. Ukoliko bilo koja od strana ne prihvati dogovor, to će značiti da on ne važi. U Makedoniji konačnu reč će imati građani na referendumu koji je najavljen za septembar ili oktobar ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopćio je da će se u nedjelju u Briselu održati prvi sastanak konačne faze dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Cilj Kosova u ovoj konačnoj fazi je postizanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine koji će omogućiti potpunu normalizaciju odnosa između dvije zemlje i njihovih naroda, rekao je Tači. Detalje ima Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da će Kosovo na kraju procesa dijaloga biti član Ujedinjenih nacija, da će doći do recipročnog priznanja Kosova i Srbije i da će imati jasnu evropsku perspektivu i članstvo u NATO.
Ja mi bindur će ka ardhur koha. Če bas bisedimeve, če ne menujra po tjetrem po zjosin.
Ubeđen sam da je došlo vreme da se sada nakon razgovora koji traju već 20 godina potpiše istorijski sporazum između Kosova i Srbije, čime će se okončati jedna tragična epoha koja je trajala više od jednog veka, kazuje Thači. Nakon postizanja sporazuma, kako je naveo, doći će i do ustavne izmene i na Kosovu i u Srbiji zbog preambule, a na Kosovu zbog recipročnog priznanja Srbije.
Da ma vešati naredan kuhton. Drušim dramatik.
Konačni sporazum podrazumeva dramatične promjene u odnosima Kosova i Srbije. Govorit će se i o granici Kosova i Srbije, a na kraju će se tražiti i ustavne izmjene i na Kosovu i u Srbiji, kazuje on. Tači dodao da Kosovo nema razloga da se plaši ni dijaloga ni njegovog epiloga. Naglasio je da prestoje teški razgovori jer se sada ulažu napori da se okonča proces sveobuhvatnim sporazumom.
Arritja e marveshje së gjithë përfshirëse me Serbinë, është domosdoshme.
Postizanje sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom je neophodno za naše težnje da postanemo član UN-a, da ubrzamo proces integracije Kosova u Evropsku uniju i NATO i da osiguramo zasluženo mesto na međunarodnoj sceni, naveo kosovski predsjednik i dodao da će Kosovo, kao i uvek do sada, imati snažnu podršku SAD-a, koje su duboko posvećene postizanju sporazuma, kao i članice Evropske unije. Istako je da kao predsjednik Kosova ima ustavnu obavezu da predstavlja Kosovo na međunarodnoj areni, odnosno da okonča ovaj proces. Ipak, pitanje dijaloga sa Srbijom i postizanje ovog sporazuma je od nacionalnog i državnog interesa, što podrazumeva i veliku odgovornost koja pripada svima, naveo je on.
Kosova nas ne rafon, nuk mund te refuzuje dijalogut.
Ne možemo se ni pod kojim okolnostima ponašati emotivno, nacionalistički ili populistički, kazao je Tači, dodajući da potreba za postizanje ovog sporazuma prevazilazi političke mandate. Stoga, dodao je, potrebno je da se formira što šira pregovaračka ekipa koju će da čini rukovodioci institucija, predstavnici partija, civilnog društva, medija te stručnjaci, a kako bi se ostvario zajednički uspeh. Da li će se to desiti i u kojoj meri ostaje da se vidi, u svakom slučaju dijalog će se voditi institucionalno, odgovorno i transparentno, poručuje Tači. Dodao je da će braniti interese Kosova, a da će se o konačnom sporazumu izjasniti i sama skupština. Istako je da se borba sa Srbijom ne vodi bojkotujući dijalog i sastanke, već za stolom uz argumente. Predsjednik Tači je naveo da Kosovo ni pod kojim okolnostima ne može da odbije dijalog i pregovore, da sada niko ne može da predvidi njihov epilog, ali da je spreman da tretira sve ideje i predloge koji će biti predstavljeni na zajedničkim sastancima. Najavio je da će se razgovarati o demarkaciji sa Srbijom, odnosno od 400 km teritorije na koje treba obeležiti graničnu liniju. Podsjetimo, Tačina dijalog odlazi bez državne platforme Kosova u konačnoj fazi. Naime, vlada Kosova je 5. juna povukla iz skupštinskog dnevnog reda nacrt državne platforme za okončanje dijaloga o normalizaciji odnosa, koja predviđa da tu fazu predvodi predsjednik Tači. Tome se protivi kosovska opozicija. Platforma je povučena kako bi se omogućilo postizanje što šireg nacionalnog konsenzusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Da li Srbija diže zidove na graničnim prijelazima sa Kosovom, umjesto da komunikacije u skladu sa briselskim sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. bude olakšana, u posljednjih mjesec dva bilo je nekoliko incidenata koji govore o suprotnom procesu. Da apsurd bude veći, zaustavljaju se ljudi čija je namjera suradnja na kulturnom i sportskom planu. Slušamo Branko Mihajlović.
Škerzen Malići je u 5 ujutru sa grupom učesnika promocije u Centru za kulturnu dekontaminaciju stigao na granični prelaz Merdare.
Prosto mi kaže, ne možeš da prođete, ništa, nema objašnjenja. Ovaj mi je rekao policajac da nemam zabranu. Negde sam tamo na proveri. On mi je on sam savjetuo, kaže, bolje se vrati u Prištinu.
Da li ste vi ranije imali takvih problema?
Ne.
Kad ste poslednji put bili u Srbiji?
Sa ličnim, sam bio u oktobru sa istim ovim projektom. I nije bio problem, bio sam i ranije nekoliko puta sa ličnom kartom. Išao sam iz Tirane avionom sa pasošem pred 3 godine, nije bio problem.
To je kršenje briselskog sporazuma o slobodi kretanja, komentariše Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose.
Očigledno je u posljednjih par mjeseci da vlasti Srbije, pre svega kancelarija za Kosovo i Metohije, podstiču na kršenje sporazuma o slobodi kretanja. Dakle, radi se o političkoj samovolji. Ovo puta moram da podsjetim da čak i u doba Miloševića i u doba ratova NGO aktivisti su bili izuzeti od norme zabrane ulaska u Srbiju ili u Crnu Goru.
U maju je izbio veliki skandal kada kosovska karate reprezentacija nije puštena u Srbiju, gde se uputila na evropsko prvenstvo u Novom Sadu. Istog mjeseca je zaustavljena ekipa umetnika koja je krenula na festival Mirdita Dobar dan, opet u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Umetnike su propustili, ali ne i sva dela koje su poneli. Neke fotografije su zadržane jer su, kako je obrazloženo, na njima obeležja terorističke organizacije UČK. Malići nema odgovor na pitanje kakva i kome se šalje poruka o ovakvim potezima.
Mislim da je to neka druga politika Srbije koja nije striktno proevropska Vučićeva i možda je sad i on raspolučen, na stolice sedi, ali možda i sve ove antievropske snage ili proruske koje tako rovare i prave preko ministarstva unutrašnjih poslova, šta znam, te neka konstrukcija.
Šta Beograd želi time da postiže? Trenutno je jako teško reći. Ali da postiže efekat samo izolovanja Srbije, to je tačno.
Kaže Dušan Janjić.
Dakle, ako se ništa može savjetovati Vučiću, da počitno prekine s ovom očigledno iz države orkestriranom kampanjom, jer ta kampanja pravi od Srbije jednog nepouzdanog partnera, sve u svemu mislim da je ovo posljednji moment da se ta praksa prekine, a ako je to znak da se ne želi dalji dijalog, bolji je znak da Vučić više ne putuje u Brisel.
Pisac Saša Ilić ukazuje na dva paralelna procesa, politički prepun konflikata i drugi između ljudi koji bez prekida svih prethodnih godina sarađuju. Upravo to slučaj Perte pokazuje. Malići je jedan od umetničkih direktora programa studija slučaja Pertej. Uz direktorku Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju Borku Pavićević više meseci je radio na sistematizaciji arhiva, pamćenja i istorizacije 20 godina saradnje umetnika i kulturnih radnika Srbije i Kosova. Saša Ilić.
A ja mislim da političari zapravo uopšte ne uzimaju u obzir nijedan segment društvene kulturne stvarnosti koji je postojao, koji postoji i zapravo vode svoju politiku koja je puna zapravo provokacija, sukoba i nekog opstajanja u tom dijalogu na ivici nasilja.
Radio Slobodna Evropa je tražio objašnjenja od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju zašto je Škelzer Valići zaustavljen na Merdaru. Nismo dobili odgovor do objavljivanja ovog izveštaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodnaevropa.org.
Zašto Bosna i Hercegovina i 23 godine nakon završetka rata još uvijek ima 90.000 interno raseljenih osoba koji su najvećim brojem smješteni u kolektivnim centrima širom zemlje? Odgovore potražila Dženana Karabegović.
Hamed Avdagić punih 25 godina živi u kolektivnim centrima. Njegova trenutna adresa je u jednom u okolini Goražda. Centar se nalazi u blizini deponije i potpuno je neuslovan za život. Tu Hamed živi sa suprugom i troje djece od 70 eura socijalne pomoći.
Dobar dan bude za struje, 50 maraka struje mi dođu. Dok platim televiziju, ostane mi 50. A ja jesti, što ću, patim se. To ne mre dva dana da mi budu. Na nas petor, Boga mi ne. A ja ne mogu više ni da radim. Ma ovo je država bez države. Od ovog nema niko koriste od ove države. Ja ne imam.
Hamedov komšija u kolektivnom centru je i Zahid Kadrić. On je učestvovao u njegovoj izgradnji prije 20 godina. I Zahid nigdje ne radi, a posao ne mogu naći ni njegova djeca.
Eno, imam jednu ćerku, završila je krojačku školu, ne radi niđe, predavao sam sukut. A zabaka, čovjek nema štili.
Pitanje raseljenih i izbjeglih osoba Bosna i Hercegovina pokušava riješiti trajnim zbrinjavanjem u okviru regionalnog stambenog programa. Ukupni troškovi za njihovo zbrinjavanje prema procjenama iznosit će 101 milion eura, od čega će Bosna i Hercegovina osigurati 15 miliona. Ministrica Semiha Borovac za naš program kaže kako se na sve načine pokušava ovoj kategoriji stanovništva obezbijediti trajan krov nad glavom ili popravkom njihovih prijeratnih domova ili izgradnjom novih.
Trenutno u Bosni i Hercegovini kroz aktualni program u 82 općine prave se zgrade ili obnavljaju objekti i do sada smo obnovili preko 1000 objekata kroz ovaj regionalni stambeni program i izgradili oko 500 stanova, tako da težimo onom cilju koji smo zacrtali kroz ovaj veliki regionalni program, odnosno donatorski program u kojem Bosna i Hercegovina učestvuje sa tri susjedne zemlje.
Istovremeno Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak, kaže kako nije zadovoljna dosadašnjim tempom pomoći izbjeglim raseljenim, ali i osobama koje su se vratile svojim prijeratnim domovima. Prema njenim riječima, ove kategorije stanovništva u 2018. nisu trebale biti predmet razgovora s obzirom na ogroman novac kojeg su domaće i međunarodne institucije u posljednje dvije decenije uložile.
Kada smo mi inicirali proces povratka kroz razna naša udruženja, prvo što je bilo zatvoreno kolektivne centre od 98. 9. pa nadalje. Dakle, 20 godina traje to izmještanje i zatvaranje. Mi znamo da on često budu tipa tranzitnog tipa, dakle da ljudi odlaze, dolaze drugi i tako dalje. Mislim da ovim sredstvima koje država Bosna i Hercegovina sve zadužila, ovo kad zadužila, kroz se projekat da će konačno riješiti taj problem.
A da se novac namijenjen za obnovu kuća izbjeglim licima i povratnicima koristio u privatne i stranačke svrhe, ilustruju i neke od afera u protekle dvije decenije. Najpoznatija je ona kada je na čelu Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe bio SDA-ov kadar Sulejman Garib, koji je omogućio jednoj firmi da godinama bude glavni dobavljač građevinskog materijala za obnovu srušenih kuća, a nerijetko je kao pomoć povratnicima knjižena i kupovina intimnog ženskog rublja. Ovakvih slučajeva više nema, država je čini se prvi put odlučna da do 2020. kada je predviđeno zatvaranje svih kolektivnih centara, riješi problem izbjeglih i interno raseljenih lica. Pored toga, Bosna i Hercegovina trenutno rješava i oko 14.000 zahtjeva osoba koje se žele vratiti iz inostranstva u ovu zemlju, a u BiH borave pored migranata i 33 izbjeglice iz drugih zemalja koje su smještene u izbjegličkom centru kod Mostara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa sagom o tome što se dogodilo novinaru iz Bele crkve Stefanu Cvetkoviću. Republičko javno tužilaštvo Srbije i policija održali su vanredni sastanak sa novinarskim i medijskim udruženjima na kome je još jednom razmotren cijeli slučaj, zabilježio Ognjan Sorić.
Točno nedjelju dana prošlo je od kada je prijavljen nestanak novinara Stefana Cvetkovića, a javnost, mada je mnogo toga čula, i dalje ne barata sa dovoljno informacija koje bi joj pomogle da sklope sliku o ovom događaju. Predstavnici novinarskih udruženja koji su u sredu seli za sto sa predstavnicima Republičkog javnog tužilaštva i policije, zato su zatražili da se što pre saopšte svi važni detalji ovog događaja, kako o samom nestanku Stefana Cvetkovića, tako i o onome što se dešavalo nakon što je pronađen u petak 15. juna. S druge strane, policija i tužilaštvo novinarima su predočili određene informacije iz istrage.
Mislim da je njihova namjera bila da uvere udruženja da su radili i da rade sve što mogu da razjasne okolnosti ovog slučaja.
Rekao nam je Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija, neposredno po završetku sastanka. Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, Biljana Popović-Ivković, rekla je da je sastanak protekao konstruktivno i kvalitetno, te da veruje da će uskoro nastaviti razgovore koji se tiču bezbednosti novinara. Medijska udruženja su, kako je prenelo više učesnika ovog sastanka, pozdravila rad policije na potrazi za Cvetkovićem, ali i ukazala na niz problema u postupanju predstavnika državnih institucija nakon što je saopšteno da je novinar živ i zdrav. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić preneo je da su pre svega nedopustivim u ovom procesu ocenili upliv politike. A taj upliv politike ocenio je Matić, a stav je to ili Ragašija, ogleda se kroz davanja određenih informacija od strane onih koji za to nisu ovlašćeni, kao i curenje informacija ka medijima koji su ih zloupotrebljavali, odnosno tabloidima.
To je zbog širenja različitih poluinformacija i dezinformacija samo ojačala efekt uznemirenja.
A dezinformacije su ispunjavale naslovnice tabloida na kojima su razvijane najneverovatnije teorije o slučaju Stefana Cvetkovića. Išlo se dotle, podsjetimo, da je njegov nestanak nazivan i specijalnim ratom u koji je umešana CIA, a sve u cilju rušenja aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ilir Gaši kaže da su zbog takve atmosfere, a za koju ističe da nije nešto što je specifično samo za slučaj Stefana Cvetkovića, uz potpuno informisanje javnosti zatražili i da se razmotre mere zbog curenja informacija.
Zato su oni koji su za to odgovorni i da učine šta je potrebno da se takve prakse u budućnosti predupredi.
A najveće žrtve svega što se trenutno događa oko novinara Cvetkovića mogli bi biti upravo novinari i sloboda medija, mišljenje je Perice Gunjića, glavnog urednika portala Cenzolovka, koji istovremeno nije optimista da će javnost ikada i doći do pune istine o tome šta se zaista dogodilo.
Stvaraju jednu sliku javnosti posle koje će novinarima, svim kritičkim novinarima i posebno možda istraživačkim novinarima biti još mnogo teže da rade, a inače je taj položaj i sada veoma težak u svakom smislu. I ceo ovaj slučaj bojim se da će imati vrlo loše posljedice po celu našu profesiju. Mislim da smo u jednoj zoni sumraka koju stvarno mi je sad već teško i da opišem.
Isti utisak deli i Maja Stojanović iz Grupe za slobodu medija, koja je na Twitteru upozorila da je napravljena farsa koja, ma ko je pravio i sa ili bez namere, atmosferu nekažnjivosti gura do vrhunca i stavlja metu na čelo svakome slobodnom novinaru, ocenivši da je ovaj trenutak veoma opasan po slobodu medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pomoćnik američkog državnog tajnika za evropska i euroazijska pitanja A.V.S. Mitchell je u službenoj posjeti Hrvatskoj. Sjedinjene Države ozbiljno shvaćaju strateško nadmetanje Kine i Rusije u centralnoj i istočnoj Europi i neće stajati po strani, kazao je Mitchell, priredio Eni Zebić.
Vrlo sam zadovoljan bliskim prijateljstvom i savezništvom što ga Sjedinjene Države dijele sa Hrvatskom i sa vašim dužnosnicima razmijenio sam ideje kako da se ti odnosi dodatno ojačaju, kazao je na završetku svoje posjete Hrvatskoj pomoćnik američkog državnog tajnika za evropska i eurazijska pitanja A.U.S. Mitchell.
I express America's sincere gratitude to Croatia.
Izrazio sam iskrenu američku zahvalnost Hrvatskoj za ulogu koju ima u međunarodnim misijama KFOR na Kosovu, u Afganistanu i u misiji odlučna potpora na ruskoj granici. To je doista neprocjenjiv doprinos Hrvatske međunarodnoj sigurnosti. Razgovarali smo o odnosima sa susjedima u regiji i o LNG terminalu na Krku. Ja sam izrazio naše priznanje svim naporima hrvatske vlade oko energetske diversifikacije Europe. Razgovarali smo i o ulozi što je Hrvatska ima kao regionalni lider i izvor stabilnosti na prostoru Jadrana i Zapadnog Balkana. Govoreći o stanju u središnjoj i istočnoj Europi, on je podsjetio da Sjedinjene Države surađuju sa svojim saveznicima u tom dijelu Europe, kako u NATO-u, tako i u Europskoj uniji. Svjesni smo da je na djelu vrlo intenzivno strateško nadmetanje. Kina i Rusija vrlo su aktivne u središnjoj i istočnoj Europi. Format 16+1, jedan pojas, jedan put. Kinezi stvaraju mrežu utjecaja koju mogu koristiti u budućnosti, a Rusi su ovdje sa pritiskom u energetici, kazao je. Naša je poruka u središnjoj i istočnoj Europi da Zapad mora to strateško nadmetanje shvatiti ozbiljno. To znači javno i privatno izraziti svoju zabrinutost kada ona postoji, ali to također znači i vrlo blizak diplomatski angažman sa svim ovim zemljama, kako sa onima koje jesu u Europskoj uniji i NATO-u, tako i sa onima izvan tih integracija. Mitchell je pohvalio poteze hrvatske vlade oko ubrzavanja priprema za izgradnju terminala za ukapljeni plin na otoku Krku i podsjetio da su u procesu angažirane i Sjedinjene Države, Mađarska i druge zemlje u regiji. Mi dalje vjerujemo da je u dugoročnom europskom interesu diversificirati energetske izvore i dobavne pravce. Iz Zagreba idemo prakta u Brislu i u Brislu ću sa europskim dužnosnicima govoriti o ovom projektu na Krku. Mi dijelimo sa Europskom unijom naglašavanje diversifikacije izvora energije i mislim da postrojenje na Krku tome uvelike doprinosi. Komentirajući razvoj događaja oko Agrokora, Mitchell je kazao kako su Sjedinjene Države zainteresirane za nagodbu koja će voditi računa o dugoročnim ekonomskim i sigurnosnim interesima Hrvatske kao članice NATO-a. Mitchell je komentirao i američki izlazak iz UN-ovog vijeća za ljudska prava. On je podsjetio da su Sjedinjene Države vodeće u svijetu u osiguravanju humanitarne pomoći i da su vodeće u svijetu što se tiče ljudskih prava, svojim godišnjim izvještajima o ljudskim pravima, ali i aktivnostima širom svijeta. Međutim, iskreno smo zabrinuti kada UN-ovo tijelo za ljudska prava među svojim članicama ima zemlje poput Kine, Venezuele i Kube. Tu mora da nešto ne valja. Dakle, mi pitanje ljudskih prava razumijemo vrlo ozbiljno i dovodimo u pitanje proces u kojem je to tijelo sastavljeno i način bavljenja problemima ako ono u svom sastavu ima takve zemlje. Veleposlanica Haley vrlo je aktivna u tim pitanjima u Ujedinjenim narodima i tako ćemo i nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Oni koji se protive ratifikaciji Istanbulske konvencije žele svijet vratiti u srednji vijek, poručio europarlamentarac Ivan Jakovčić.
Oni koji ne žele ratificirati Istanbulsku konvenciju, oni ne žele vratiti u srednji vijek. Oni još uvijek misle da je zemlja ravna ploča.
Skulptor Adis Fejzić živi i radi na relaciji Bosna i Hercegovina-Australija, ali se u svom zavičaju osjeća najbolje.
Ja se ovdje na Počniku osjećam kao da sam već u kući. Kad dođe na aerodrom, kad sletim onog momenta kad je avion već na Butmiru na pisti, ja sam već u kući. E, kad odlazim, to je malo drugi par rukava, bude malo knedli u grlu.
BH zanatlije bi lakše osiguravale posao u evropskim zemljama kada bi njihova država bila članica Evropske unije.
To je jedina barijera koja postoji, da što prije i bezuslovno uđemo u Europsku uniju. Bezuslovno. Znači, političari nemaju uopšte razloga da uopšte razmišljaju o tom. Sve je drugo daleko. Europa je tu najbliža.
Bosna i Hercegovina još nije provela reformu javne uprave, što izgleda više zabrinjava strance.
Sve vlade u regiji, uz nažalost izuzetak BiH, usvojile su reformu javne administracije kao i strategije reforme upravljanja javnim novcem, a implementacija se odvija već neko vrijeme.
U Europskom parlamentu u Briselu predstavljena hrana iz Bosne i Hercegovine, pored ostalog i trebinjski specijaliteti.
Ovo je jako dobra inicijativa i za zemlje Zapadnog Balkana i za Europsku uniju, jer hrana spaja i ona je jedan od najvažnijih kulturnih nasljeđa zemalja Europske unije.
Radio Magazin.
Političari i vlade koje se protive ratifikaciji Istanbulske konvencije žele nas vratiti u srednji vijek, istakao je europarlamentarac Ivan Jakovčić u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja je održana u povodu prve godišnjice potpisivanja Istanbulske konvencije. Evo njegove izjave.
Želim povući jednu paralelu. Možda će vam ona izgledati ekstremna, ali ja sam duboko uvjeren da je ona istinita. Oni koji ne žele ratificirati Istanbulsku konvenciju, oni ne žele vratiti u srednji vijek. Oni još uvijek misle da je zemlja ravna ploča, još uvijek misle da mnoge žene bi možda trebali biti na lomači. Želim tako govoriti o tome, jer ono o čemu mi danas ovdje govorimo zaista je nevjerojatno da u ovoj Europskoj uniji još uvijek imamo zemlje, imamo političare koji su na vlasti, koji ne žele ratificirati Istanbulsku konvenciju. Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija su ratificirale Istanbulsku konvenciju. A Češka, Slovačka, Mađarska i neke druge zemlje i neke koje žele povući svoju ratifikaciju su na neki način vještice Europske unije.
Istorija ratova na prostoru bivše Jugoslavije osjetljiva je tema posebno za mlade, koji u svojim školama dobijaju nepotpune ili politički obojene lekcije. Stoga je nedavno u saradnji Udruženja učitelja i edukatora istorije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske pokrenuta nova internet stranica 20.net s obiljem istorijske građe. Ona bi trebala pomoći nastavnicima, ali i učenicima da saznaju informacije koje su od njih namjerno ili slučajno godinama skrivane. Zabilježili smo izjave nastavnika istorije, odnosno učesnika ovog za sve zemlje regije dobrodošlog projekta. Jedno od pitanja koje se nametnulo je kako podučavati o istoriji ratova na prostoru bivše Jugoslavije, kako tumačiti razdoblje koje se pamti u toliko različitih i često suprotstavljenih slika. Miloš Vukanović iz udruženja Hipmont Crna Gora kaže da prije svega treba govoriti o razlogu zbog kojeg je nastala web stranica, ali i pokrenuta cijela inicijativa.
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori uočeno je da su 90. dio nastavnog programa, da međutim da se naravno u dobar dio školu taj nastavni program i ne provodi, znači da se te lekcije ne predaju, ali da su naravno viđenja o zajedničkoj prošlosti itekako različita. Nama nije bio cilj da napišemo neku novu istoriju koju će nastavnici koristiti. Mi smo došli na ideju da objedinimo sav materijal koji nastavnici u regionu mogu koristiti pri nastavi istorije, to jeste da im malo olakšamo posao ako to već udbenici ne rade.
Melisa Forić iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja istoričara Euro Clio Hip naglašava da se s posebnom pažnjom birao materijal za web stranicu.
Postoje materijal koje mi jednostavno nismo željeli preporučiti jer smo smatrali da imaju možda neke jake nacionalističke konotacije i da ne mogu stvoriti ono što smo mi željeli, a to je ta slika o ratovima iz perspektive običnog čovjeka, iz perspektive stradanja i svega onoga što zapravo dehumanizira ljudsko društvo, a to je rat.
Aleksandar Todosijević iz Udruženja za društvenu istoriju Srbije, koji je radio na kreiranju stranice, naglašava da je trenutna situacija u regiji takva da Hrvati još žive u 90-im, u Srbiji se pretvaraju kao da se 90-te nisu ni desile, dok je u Bosni i Hercegovini najveći haos zbog velikog broja nastavnih planova i programa.
Mislim da je jako važno da se nastavnici upoznaju sa različitim obrazovnim politikama o učenju o ratovima 90-ih. Eksperti iz regiona su napisali jedan dokument koji smo mi nazvali Joint Position Paper, kao neku vrstu zajedničkog stava, kako razumeti prošlost koja ne prolazi, i predstavlja preporuke nastavnicima kako da odgovorno podučavaju o ratnim sukobima 90-ih, svim osjetljivim pitanjima bliske prošlosti.
Svi učesnici projekta i prikupljanja dokumenata za web stranicu se slažu da je ona, osim za nastavnike, pogodna i za mladu generaciju. Melisa Forić.
Za mlade ljude mi prvenstveno moramo reći izvor saznanja, dakle ovim posljednjim ratovima kreće od njihovih domova. Oni o ratu uče i u porodici, dakle kroz sjećanje njihovih roditelja i članova porodice, a onda i u okviru svojih obrazovnih sistema. Svjedoci smo da su pristupi izuzetno monoperspektivni, da isključuju one druge, da je uvijek, dakle, jedan narod prikazan kao žrtva, dok su drugi narodi prikazani kao ti koji su krivci za cijeli ovaj proces. Na neki način nastavnici bi trebali pokušati, dakle, objasniti i ispričati priču iz više uglova.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Adis Elias Fejzić je jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih, a posljednjih godina i australijskih skulptora. Živi i radi kao slobodni umjetnik, a najčešće putuje na relaciji između Sarajeva i Brisbanea. U Australiji je stekao diplomu doktora nauka, a njegova disertacija je bila posvećena bosanskim stečcima. Ovih dana učestvovao je na konferenciji Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. To je bila prilika da razgovaramo sa Adisom Eliasom Fejzićem. Kako biste vi sami sebe predstavili, da ste Bosanac, Australijanac, malo jedno, malo drugo ili više jedno nego drugo?
Bosanac, ali zvanično i Australac, skulptor, slobodni umjetnik. U Australiji sam više nego ovdje u zadnjih 15 godina, čini mi se. A šta me veže za Bosnu? Za Bosnu veže sve, jel? Za Australiju nešto privatnih, profesionalnih veza koje normalno nisu zanemarljive. Ali ipak ja sam već poprilično star ili dovoljno star da se ne mogu tek tako presaditi i prestati biti bosanac u svakom smislu. Tako da je to uvijek, čak i abecednim redom, kad se predstavljam, prvo sam bosanac pa Australac.
Malo je izvrnuta abeceda.
Pa namjerno sam zato to tako i postavio, jer je što šta u mom životu, a mislim i u životima manje više specijalno nas bosanaca ili bosanaca i hercegovaca, da budemo politički korektni, je ostalo je možda tek nekoliko stvari u našim životima da nije izvrnuto, pa onda čini mi se da je nama ona najzrat perspektiva postala normalnija u svemu. Imam dvije, recimo, kuće, tako kažem, ali prava kuća, jedina kuća ipak ovo. Na kraju krajeva ja se zezam se često, a u stvari to nije nikakva šala, nego baš ona suha istina. Ja se ovdje na Počniku osjećam kao da sam već u kući. Kad dođe na aerodrom, kad sletim, onog momenta kad je avion već na Butmiru, na pisti, ja sam već u kući. Kao da sam već otvorio vrata i za sobom zatvorio. E, kad odlazim, to je malo drugi par rukava, bude malo knedli u grlu.
U Australiji ste, odnosno u Brisbaneu, gdje živite, doktorirali.
Jeste.
Šta je bila tema doktorata?
Pa moj doktorat je posvećen stečcima i to jeste doktorsko istraživanje koje ima i svoju teorijsku i praktičnu komponentu. U teorijskoj komponenti sam ja, mislim da mogu slobodno reći, dao jedan doprinos u novom iščitavanju stečka i njegovog čisto skulpturalnog sadržaja. Šta je stečak kao kamena skulptura u kontekstu globalne kamene skulpture, a ne samo dakle kao naše kulturno nasljeđe. A s druge strane sam kao kreativac u praktičnom dijelu napravio nekakvu svoju standardizaciju koju se držim i u tim okvirima sam tada pokušavao, sad već mogu reći da sam uspio na određeni način oživiti tradiciju koja je faktički mrtva 500 godina. I mislim da je moj rad jedan pristojan, za sada već pristojan doprinos u vaskrsenju te tradicije, da tako kažem. Uskrsnuću po standardima na kojima je ona počivala, ali sad u ovom slučaju i u kontekstu vremena u kojem mi živimo i naravno to je sve što ja napravim je dio ili rezultat moje lične kreativnosti i senzibiliteta, što recimo ako neko drugi bude radio ili radi nešto tako na istom tom tragu, vjerojatno će postojati određene razlike, ali bi ja volio da i ne ostanem usamljen u tome, a i ako ostanem, mislim da sam uradio već dovoljno u tom smislu, u oživljavanju tradicije i u jednom drugačijem iščitavanju stečka kao skulpture.
Postoji li neki bosanski stečak u Australiji?
Pa bosanski stečak postoji u Australiji i to upravo ispred najvažnijeg, recimo u političkom smislu, najvažnijeg mjesta u Australiji, to je australski parlament i vlada. U jednom od parkova koji stoji ispred tog jednog velikog arhitektonskog kompleksa je i naš bosanski stečak koji ja autorski potpisujem, koji je upravo jedan od tih stečaka koji nastaju kao nastavak tradicije, ne samo kao omaž tradiciji ili kopija, reprodukcija, replika postojećih stečaka u Bosni i Hercegovini, nego dakle jedan bosanski stečak napravljen od australskog kamena na australskom tlu, koji je možda i interesantan je na više nivoa zbog svojih nekakvih osobina i zbog više razloga, ali najvažnije čini mi se zato što predstavlja bosansko-hercegovački, ja volim reći, multidimenzionalni identitet, ne samo multikulturalni, nego imamo mi više dimenzije u svakom smislu, ne samo kulturološki. I taj stečak zapravo je simbolička predstava bosansko-hercegovačkog prisustva na tlu Australije. Kao takav je od Australije prepoznat.
Otkud ta ljubav prema stečku ili stečcima?
Pokušavam biti sve svjesniji naše tradicije, istorije, ne da bi živio istoriju, nego nam treba uvijek taj korak unazad da bismo bili spremni za napred korak unaprijed, čini mi se. A s druge strane, ja sam ko kreativac čovjek koji, iako sam u vizualnim umjetnostima i konkretno u skulpturi, najviše svoj na svom, ja sam jako inspirisan muzikom i svim onim što se dešava u muzici, bilo da je riječ o klasičnoj muzici ili nekom od savremenijih muzičkih izraza. Led Zeppelin je nešto čega sam ja fan od momenta otkako sam počeo kupovati gramofonske ploče nekada davno u prošlom vijeku. I Stečci su meni, za moj izraz, ono što je recimo Cepelinima blues. Dakle, nešto što je i oslonac i nešto u čemu ja funkcionišem kad pravim svoje Stečke, ali čak kad pravim neki autentični izraz, kad radi nešto što je odmaknuto od Stečka, čak i kad se radi i o klasičnoj skulpturi, a sve više u svemu tome nalazim nekog jezika vizualnog, gdje nalazim mostove i htijući i nehtijući, gdje ta tradicija utiče i na moj rad, čak i kad se radi, pošto ja osim kao skulptor funkcionišem povremeno i ko dizajner i mogu reći slikar i radim tako jedan niz različitih stvari u različitim medijima i osjetim da Stečak se sve češće pojavljuje tu i nepozvani i utiče mi na rad. Čini mi se često je teško nekome sa strane i naći vezu. Međutim, ja znam da postoji da vučem konce i dobijam stalno neke uticaje.
Još bih vas pitala za jednu od, uslovno rečeno, akcija ili poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, koje je pripremilo jedan zaista sjajan projekat, a to je prenos znanja ljudi, naših ljudi koji žive vani, da prenose znanje ljudima ovdje, posebno mladim. Vi ste se među prvim prijavili i da li ima tu konkretnih rezultata?
Pa ja sam i prvi čovjek koji je, da tako kažem, pod navodnicima uletio u cijeli taj projekat i moj angažman je još uvijek u toku, tako da još nismo sumirali rezultate. Mislim da je važno reći ovom prilikom da je projekat rađen pod pokroviteljstvom švicarske vlade, a dalje s naše strane ovdje je partner Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, kao i IOM i UNDP. Dakle, imamo četiri krova za cijelu akciju, sve aktivnosti. Moj zadatak ovom prilikom je bio, ja sam ušao u sve to želeći ponuditi bilo šta što ja mogu. Jedna od mojih ambicija, a mislim i ambicija nekih ljudi ovdje, je da se u dogledno vrijeme konačno oformi i doktorski studij na Akademiji likovne umjetnosti, što je šteta da ga mi još uvijek nemamo ovdje. A mislim da imamo dovoljan broj kvalitetnih ljudi s kojima bi se mogao napraviti jedan dobar tim koji bi mogao osmisliti sve to. A sad konkretnije šta smo sad uspjeli uraditi je u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti i profesorima tamo i ljudima koji vode dekanesa Finci, zatim profesori Šehić i Šobot su mi bili dobri partneri za komunikaciju i realizaciju nečega što je u ovom slučaju jedna mala rekonstrukcija srednjovjekovne radionice, da bi se studenti iz kulture i studenti koji se školuju za restauratore i konzervatore upoznali sa osnovama klesanja srednjovjekovnog bosanskog.
Govorio je Adis Elias Fejzić, jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih i australijskih skulptora.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kovačnica Sakramenski iz Bijeljine izvozi 80% svojih proizvoda u zemlje Europske unije. Ne bave se serijskom proizvodnjom, svaki komad gvožđa je unikatan, u svakom trenutku mogu da zaposle još novih radnika, međutim kažu da nema zainteresovanih, te da će možda, što gotovo nevjerovatno zvuči, radnici iz Europske unije dolaziti u Semberiju. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Iako je kovačka tradicija u porodici Vasilija Mitrovića iz Bijeljine duga 134 godine, kada je odlučio da kupi mašine za obradu gvožđa, mnogi su mu se podsmijevali. Međutim, danas proizvode od kovanog gvožđa izvozi u Europsku uniju, a u njegovim radionicama stasavaju zanatlije deficitarnih poziva.
U ovom proizvodu mašine su faktor neki možda 30%, maksimum 30%, a 70% je u ovom poslu faktor čovjek. Razmišljao sam i o tome kako robotizovati varenje i to, ali to je prosto nemoguće. Ovdje nema serijski proizvod, ovo sve ručni, u prevodu sve ručni rad. I svaki komad mora čovjek da dotakne. I to nekad računamo, jedan komad mora sedam puta da se dotakne da bi bio montiran na mjesto gdje je namijenjen.
Prvi proizvod iz kovačnice Mitrović izveza u jednu francusku kuću 2003. godine. Nakon toga dvorišne ograde, kapije, stolice, kreveti i drugo počeli su da dospijevaju i u Švajcarsku, Austriju, Njemačku, Švedsku, Holandiju, ali i u arapske zemlje.
Da bi se neki proizvod napravio, treba minimalno neki 45
radnih dana, a sad opet zavisi od šta je proizvod. Proizvod imate od 100 metara do 1000 metara. Evo sad smo radili za austrijsku kompaniju jednu, ovaj 7000 metara gdje smo to isporučili za neki 25 radnih dana.
Mitrović ističe da se u poslu koji obavlja sa Evropskom unijom odvija i dvosmjerna komunikacija, jer ako sirovinu nije moguće nabaviti u Bosni i Hercegovini, on je nabavlja iz zemalja Unije.
Neki, da kažemo, 60% nabavljamo iz Zenice, proizvod zenički. Gdje god vidim da mogu da uzim u Bosni i Hercegovini proizvod, a da ga mogu plasirati, da je prodam dobro u Evropskoj uniji, tad sam najponosniji. U većini toga dolazi iz Italije, Češke, Slovačke, manje iz ovih istočnih zemalja, zato što je loš kvalitet. Sve se proizvede ovdje. Možda neki sitni detaljčići koji nam se toliko ne isplate rada se nabave iz nekih drugih zemalja, iz okolnih zemalja. A pretežno se orijentišemo njemačkom proizvodu zato što je mnogo kvalitetniji i dugotrajniji.
Zemlje Evropske unije nisu dozvolile neograničen boravak radnicima iz Bosne i Hercegovine, pa u nekim od njih montažeri mogu provesti tek 7 dana ili čak manje. Ukoliko ih inspekcija zatekne da postavljaju proizvode, kazne za njih, ali i za preduzeće su velike.
Dobre su strane zato što to mi možemo da izvezemo bez carine. Dobre strane zato što možemo nesmitano da hodamo. Loša strana zato što ne možemo mi da montiramo. I tu su nam najveći gubici. Montaži su najveći novac. Znači idete i prodate radnu snagu. I uvijek smo nekako pod stresom. Hoćemo li dobiti posao ako mi ne montiramo ili nećemo dobiti. Gubi se do 30%. Ako je proizvod 100 eura, znači 30 eura. Ako je posao 100.000 eura, 30.000 eura. Bilo bi ovo strano zadovoljstvo i Europska unija bi imala tu korist zato što bi ti radnici morali da spavaju gore po hotelima da se hrane.
Mitrović u Kovačnici trenutno zapošljava 30 ljudi. Kaže da ima potrebu za novom radnom snagom, ali da je izvjesnije da će u narednom periodu zaposliti nekoliko Nijemaca sa iskustvom u ovom poslu nego domaćih radnika.
Nama nedostaje radne snage koliko imamo. Zbog čega ljudi neće da dolaze da rade, ne znam. Ali pretežno kad dovedu roditelji djecu ovdje, sinove od 25 godina, oni rade 2-3 dana i onda kažu reci ti mom tati da ovo nije za mene. Vjerujte mi da sam jučer prvi put pomislio da otvorim srednju školu, mašinsku školu, gdje bi pokušao da usmjeravam i obrazujem ljude onakve kakvi bi trebalo da budu, gdje budu ta djeca srećna. Zanatlije su inače u svijetu najbogatiji ljudi. Kad sam ja počeo rad, tražio sam učenike da dolaze na praksu i oni su rekli ne šaljemo mi učenike u privatne firme.
Dok protivnici pridruživanja Evropskoj uniji govore da će članstvo značiti nazadovanje i gubljenje trenutnih pozicija i prirodnih bogatstava, Mitrović ima jasnu poruku.
Da Bosna i Hercegovina uđe što prije u Evropsku uniju, bezuslovno, tad bi ja stavio u moje vozilo 4 radnika i poslao u Beč da montiraju, u Berlin, u Stuttgart, u Minhen, u Cirih, u Pariz, ne samo naša firma, tad bi poljoprivredni proizvođač natovario svoju papriku i otišao u Beč prodaje. To je jedina barijera koja postoji, da što prije i bezuslovno uđemo u Europsku uniju. Bezuslovno. Znači, političar nemaju uopšte razloga da uopšte razmišljaju o tom bezuslovno. Sve je drugo daleko. Europa je tu najbliže.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako bi se ojačao dijalog o reformi javne uprave kao jednog od ključnih prioriteta u procesu proširenja, u Mostaru je održana regionalna konferencija pod nazivom Dobro upravljanje na Zapadnom Balkanu, koju je organizovala Regionalna škola za javnu upravu u suradnji s Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine. Ova konferencija je okupila oko 80 učesnika. Pripremio Mirsad Behram.
Prema podacima nevladinog sektora u BiH, Evropska unija je samo u periodu od 2007. do 2013. godine osigurala sredstva od 11,5 milijardi eura za takozvane predpristupne IPA fondove za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u Uniji. Bosna i Hercegovina je do 2014. godine iskoristila tek 30% sredstava Evropske unije kroz instrument predpristupne pomoći. To je samo jedan od razloga, tvrde upućeni, zbog kojih je reforma javne uprave u BiH prioritet ako ta zemlja želi postati članica Evropske unije. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša smatra da su reforma javne uprave, vladavina prava i ekonomski rast ključni prioriteti zemalja koje žele postati članice Evropske unije.
Značaj reforme javne uprave ogleda se upravo u tome da ispunjenje ostalih predpristupnih uvjeta nije moguće bez odgovorne, transparentne i učinkovite javne uprave, jer samo takva javna uprava može adekvatno odgovoriti na zahtjeve koji se ogledaju u preuzimanju propisa i standarda Evropske unije.
Da je reforma javne uprave izuzetno važna, slaže se i direktorica regionalne škole javne administracije, Ratka Sekulović, koja je ovih dana o toj temi govorila na ministarskoj konferenciji u Mostaru. Kvalitet administracije direktno utječe na sposobnost vlade da kreira odgovarajuće politike, moderne zakone i omogući javne usluge, da spriječi i bori se protiv korupcije i da podstiče konkurentnost i ekonomski rast. Mnogo pažnje reformi javne uprave posvećuju i u Albaniji. Potpredsjednica vlade Albanije Senida Mesi naglašava da je jedna od najvažnijih reformi upravo reforma javne administracije, jer je povezana sa načinom na koji se osiguravaju potrebne javne usluge građanima i privrednicima. Vjerujem da je jedna od najvažnijih stvari u svim zemljama Zapadnog Balkana postojanje osoblja javne administracije koja je depolitizirana, profesionalna i koja tačno zna šta radi, kako bi se borila protiv korupcije i kako bi imali transparentnije upravljanje u našim institucijama. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Haldun Sino podsjeća da je Evropska komisija već sačinila procjenu o tome u kojoj fazi je reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu. Sve vlade u regiji, uz nažalost izuzetak BiH, usvojile su reformu javne administracije kao i strategije reforme upravljanja javnim novcem, a implementacija se odvija već neko vrijeme. Naravno, nadamo se da će se BiH uskoro pridružiti tom klubu, jer nam treba strateška vizija da sve zemlje krenu naprijed i to provedu u djelovanje u politikama i financijama. A zašto još u BiH nema reforme administracije, ministar pravde Josip Grubeša upućuje na složenost uređenja zemlje te na postojanje više nivoa vlasti.
Vrlo je bitno imati na umu činjenicu u Bosni i Hercegovini o ustavnim nadležnostima i da državna razina ima najmanji doticaj sa javnom upravom, odnosno sa praktički sa šalterima. Iz tog razloga je vrlo bitno da mi imamo jednu koordinaciju unutar Bosne i Hercegovine, da sudjeluju sve razine vlasti i da bi se ono mogla napraviti taj strateški dokument na valjan način.
Kada će to biti, niko ne može reći. U svakom slučaju, ministar Josip Grubeša ističe da u novim zakonskim rješenjima konačno treba početi gledati i kakva će biti financijska isplativost od državnih službenika.
Reforme za Evropu.
U okviru mreže Terra Madre Balkan u Europskom parlamentu u Briselu predstavljeni su autohtoni proizvodi Hercegovine. Na trpezi su se našli med, suha jagnjetina, kolač od smokve, sir iz mijeha. Prema riječima članova Slow Food Trebinje Hercegovina, ovi proizvodi sigurno imaju budućnost na europskom tržištu. O ovom značajnom događaju opširnije naš dopisnik Nebojša Kolak.
Europski parlament bio je domaćin članovima organizacije Slow Food BiH koji su predstavili autentične proizvode ovih prostora. Oko 100 malih proizvođača je predstavilo proizvode u Briselu. Gordana Radovanović je lider Slow Food Convivium Trebinje.
Imali smo najprije prezentaciju, promociju i degustaciju tih proizvoda bukvalno u Europskom parlamentu, ali smo imali konferenciju sa ljudima koji su u vrhu europskih poljoprivrednih politika o budućnosti upravo takvih proizvoda unutar Europe.
Definitivno predstavljeni proizvodi imaju budućnost na europskom tržištu. Nakon degustacije meda, sira, jagnjetine i drugih proizvoda, degustatori su imali samo jedno pitanje. Gdje ih možemo kupiti? Radovanovićka kaže.
Prva reakcija ljudi u Europskom parlamentu koji su probali, pa bilo hercegovački med ili ajvar ili sir iz mijeha i tako dalje, bilo gdje mi ovo možemo da kupimo u Briselu? Također, možemo li mi to naručiti online?
Kako bi ovi proizvodi krenuli put europskog tržišta, treba dosta rada na lokalu, ali i na državnom nivou, kako bi se ispoštovali svi potrebni certifikati i standardi Europske unije. Genova Ruiz Calavera, direktor za Balkan u Europskoj komisiji.
Ovo je jako dobra inicijativa i za zemlje Zapadnog Balkana i za Europsku uniju, jer hrana spaja i ona je jedan od najvažnijih kulturnih nasljeđa zemalja Europske unije. A time što smo dobili mogućnost da degustiramo vaše delicije ovdje u središnju središtu Evropske unije donosi Balkan zaista bliže našim srcima.
Mišel Rumis, Slow Food, koordinator za Balkan.
Food diversity and richness of food.
Degustacija obuhvata one proizvode sa cijelog Balkana. Većina njih je ili ugrožena, ili su na izmaku nestanka, ili jednostavno proizvodi čiji potencijal za ruralni razvoj još nije razvijen.
U Briselu se pored Slow Food Trebinje Hercegovina predstavili i Podkozarje, Podgromič i Ustikolin. Na ovaj način su otškrinuli vrata našim proizvodima za evropsko tržište, a definitivno kako proizvođači, tako i država moraju se potruditi da oni dobiju dozvole i plasiraju se na tržište Evropske unije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.